kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, amma yeroo kanatti Waaqayyo ergaa nutti dubbatu waan qabuuf walitti nu qabee yookaan immoo karaa raadiyoo kanaa akka nuti fayyadamne Waaqayyo bira geenyuuf Waaqayyo daandii nuuf qopheesse. Kanaaf hundumti keenyayyuu Waaqayyo irraa dhaga'uudhaaf haa qophoofnu jennee isin hafeerraa waliin.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tbtwr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessu, maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Galgala kanatti tokko tokko dhaggeeffattoota koo wajjin ta'uun jaalala kee ta'eeraa ulfaadhu. Yesus maqaa keen ergaa. Dhaggeeffattoota amma yeroo kana na dhaga'aa jiran gurra isaaniittin maqaa kee ergaa. Maqaan kee yeroo kanatti Yesus kan isaan fayyise haa ta'u, birmadummaa isaanii kan gonfachiise haa ta'u, hidhaa isaan keessa jiran keessaa maqaan kee kan isaan bilisoomse haa ta'u, Waaqayyo dhukkuba warra qabanii warra afuura hamaan isaan dhiphisullee bifa kamiini maqaa Yesus Kiristoosiin yeroo kanatti birmadummaan isiniif haa ta'u, maqaa Yesus Kiristoosiin fayyinni isiniif haa ta'u. Yaa gooftaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee mataa keenya keessa seeneera, garaa keenya keessa jira. Galanni fulfinni siif haa ta'u. Nuyi warra qodaa kee taanee maqaa kee warra baataniidha. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Galgala kana nutti dubbadhu maqaa ulfina keetiiti jettee aameen.
Maqaa kee weeddisaa ndee jireenya koo guutaa seen eebbisaa maraa koo hundumaatti maqaa kee weeddisaa ndee jireenya koo guutaa seen eebbisaa maraa koo hundumaatti maqaa kee weeddisaa. Yaa gootu gooftaa sitaan gammadaa sitaan gammadaa tolli faraari kee anaarraa baay'eedhaa akka jaalala keetti nagaa argadheeraa. Ifaafuudha keetiin sodaa maa dandeema. Ndee jireenya koo guutaa seen eebbisaa maraa koo hundumaatti maqaa kee weeddisaa. Ndee jireenya koo guutaa seen eebbisaa. Kakeen weeddisa
faarfannaa amma dhageenya kan nuuf faarfate obboleessa keenya Yoonaas Aangoseeti. Isa kanaaf immoo Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Egaa dhaggeeffattootaa kanattaas immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe mata duree namoota Yoosefii wajjin turan ilaaluu jalqabne jalatti ture. Yoosefii yommuu obboloota isaa arge obboloonni isaa biyya Masir dhaqanii midhaan bitachuudhaaf fuula Yoosef yeroo dhaqanii Yoosef yommuu isaan arge obboloota isaa akka ta'anii ni bare. Garuu akka nama isaan hin beekneetti afaan jabaa isaanitti dubbatee jedha sagaleen Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoobsa 7 irratti. Kana duwwaa miti baay'ee yoo keessa gadi fageessitanii dubbistanii waan isaan gidduutti ta'e bal'inaan arguu dandeessu. Eenyu akka inni ta'e utuu isaan hin beeksisin odeeffannoo waa'ee maatii isaatii Yoosefi hanga isaan of harkaa qaban harkaa fudhate. Gamnummaadhaan harkaa fudhate jechuudha. Yoosefi obboleessa isa xiqqaa sana arguu waan barbaadeefiti isaanitti dubbii baay'isaa jira. Akkuma qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle. Karaa kan biraa kan inni jedhe guyyaa sadii of bira erga tolchee booddee gaafa guyyaa sadaffaas Yoosefii isaaniin ani Waaqayyoon nan sodaadha. Jireenya keessan oolfachuudhaa fi wanta an isinitti himu godhaa isaaniin jedhe. Kun Yoosefii eenyuun akka ta'e yookaan eenyu akka ture yoo xiqqaatillee jarreen kanaaf obboloota kurnan kanaaf yaada ni kenna jechuudha. Namattamii akka inni ta'e, nama eessa, namni Waaqayyoon yeroo sanatti sodaatu namattamiiti. Warra gosa Israa'el kana keessaa yookaan warra ijoollee Abrahaam keessaa ba'aniidha. Yoosefii carraa argate hundumaatti waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'uu hin dhiifne. Qo'annaa keenya darban keessattillee bal'inaan waa'ee inni jireenya isaatiin Waaqayyoon dhugaa ba'uu ilaalle jirra. Egaan kana booddee Yoosefii jarreen kanaan isin basaastota yookaan gaaddota jedhee gadiin sinin dhiisu sin hidhamuu qabdu obboleessa keessan saxinnaa Biiniyaamiin hanga fiddanitti jedhe Simi'ooniin aggatan yookaan hidhatan. Namni isaan gidduu dhaabatee afaan hiiku waan tureef jedha sagaleen Waaqayyoo Yoosefii akka isaan dhaga'u isaan hin barre ture. Nama isaan gidduu dhaabate afaan hiiku. Boqonnaa 42 seera uumamaa lakkoofsa 23 irraan dubbise. Garaan isaa raafamee Yoosef yeroo isaan walitti dudubbatan waan isaan kallattiidhaan dubbatan Yoosef ni dhagaa ture. Garuu nama afaan hiikutu isaan gidduu dhaabbatee ture. Garaan isaa mararamee raafamee bo'ee garuu achi siqee gola isaa seenee fuula isaa dhiqatee akka waan tokko iyyuu hin taanetti gara isaaniitti deebi'e. Egaa kan biraan obboloonni salgan kun manatti deebi'uu isaaniiti kan nuti ilaalle. Obboloota kana warra kurnanii keessaa Shimoon hidhame. Obboloota isaanii geggeesse egaa Shimoon achumatti hafe ofii hidhame. Warra sagaliitu deebi'e. Tokko immoo Biiniyaam mana jira isa akka fidanii dhufaniif Yoosef gaafate. Isaan waan kana akka Waaqayyo isaan adabeetti fudhataniiru obboloonni kuni. Yommusi isaanii biyya Kanaan Yaaqoob abbaa isaanii bira dhufanii wanta isaanirra ga'e hundumaa isatti ni himanii jedha sagaleen Waaqayyo. Isaanii namichi inni biyya sana irratti gooftummaa qabu warra biyya gaadanii nu se'ee afaan jabaa nutti dubbate jedhanii abbaa isaaniitti himanii. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 35 irratti immoo isaanii qalqala isaanii keessaa yommuu galagalchan immoo kunoo horiin isaanii adduma addaanii akka gudunfametti qalqala tokkoo tokkoo isaanii keessatti argame jedha. Mana yeroo ga'an wanta ta'eedha kun immoo. Wanta hundumaa abbaa isaaniitti erga odeessanii booddee qalqala isaanii keessaa midhaan yeroo galagalchanii horiin adduma addaan achi keessa ture. Kun gowwomsaadha jedhanii yaadanii ittiin nu qabachuuf nu balleessuuf jedhanii. Jireenyi Yaaqoobii firoota koo jiraachuu mucaa kana yookaan jiraachuu Biiniyaamitti hidhamee jira. Duraan Yoosefiin hedduu jaallata ture. Waan inni angafa ilma jaalallee isaa ishee inni baay'ee jaallatu Raahel ta'eef Raahel irraa waan dhalateef. Egaa amma immoo mucaa kana fidaa kottaa isaaniin jedheeraa Yoosef. Maaltu ta'a laata? Kana booddee walumaan turraa hanga xumuraatti seera uumamaa boqonnaa 43 irraatti turna. lamaa boqonnaa 43 sababii beelli kun ammaataa ta'ee fi ilmaan Yaaqoobii Biiniyaaminii fuudhanii Masiritti deebi'uun dirqama isaanitti ta'ee jira. Battala kanatti Yoosefii ofii isaa isaanitti hin beeksifne yeroo isaan deebi'anii gara Masiritti dhaqan. Boqonnaan 43 kun shakkii tokko malee seera uumamaa kana keessaa boqonnaa akka do'itti ilaalamuudha. Biiniyaaminiin Yoosefitti mul'achuu caalaa wanti nama dinqu yookaan nama gammachiisu hin jiru jedheen yaada. Akka isaan lafa Masiritti deebi'an kan godhe hammaachuu beelichaati jedheera. Utuu beelli kun dhaabbateera ta'eeti yeroo isaan jalqaba midhaan fudhatanii biyya isaanitti deebi'an silaa jarreen kun yookaan obbolaan salgan biyyatti deebi'an kun gara Masiritti kan deebi'an natti hin fakkaatu. Silaa immoo Shimo'oon mana hidhaa Masir keessatti bara isaa guutuu dabarsataa yoo xinnaate hanga Yoosef gadisa dhiisutti yookaan gadisa lakkisutti achuma tura jedhee yaada. Garuu amma kan nuti ilaallu Biiniyaaminiin dabalatee ilmaan Yaaqoob Masiritti gadi bu'uu isaaniiti. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 1-2 irratti akkas jedha. Beelli ammayyuu biyyicha irratti ammaatee ture. Midhaan isa biyya Masirii fidanii sana erga nyaatanii fixanii abbaan isaanii deebi'aa dhaqaatii midhaan xinnoo ishee nuuf bitaa jedheen isaanitti dubbata. Yoo Masir dhaqanii ammas midhaan bitachuudhaa baatanii beelaan akka dhumanii yaade Yaaqoob. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 8-5 irra jiru yeroo dubbisu Yihuudaan garuu namichi suni obboleessi keessanii isinii wajjinii dhufuudhaa yoo baate deebitanii ija koo hin argitan jedhee cimseenu akeekkachiiseera. Ati obboleessa keenya nu wajjin erguudhaafi qophoofteetta yoo ta'e gadi buunee midhaan siif ni binnaa. Ati isa erguudhaafi hin qophoofne yoo ta'e garuu namichi sunii obboleessi keessan isinii wajjin dhufuudhaa yoo baate deebitanii ija koo hin argitan waan nuun jedheefi nuyisi gadi hin buunu ittiin jedhee abbaa isaatiin. Inni isaanii namicha jedhan kuni obboleessa isaanii Yoosefiidha. Isaantu isa hin beekne malee inni isaan beekkateera. Inni yaada asiif achi qabaa hin qabne isaanitti dhiyeesse. Garaa isaarraa jechuu isaa immoo isaaniyyuu beeku. Yihuudaan egaa iddoo kanatti dhugaa jiru kana sirriitti abbaa isaatti himaa jira. Yoo gadi bu'uuni nurra jiraate Beniyaaminiin nu wajjin erguu qabda jedheetu abbaa isaatti himaa jira. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 6-7 irratti yommus Israa'el Yaaqoob ta'uu isaati Israa'el inni jedhamu kuni yommus Israa'el isin maaliif akkasii namiitanii obboleessa kan biraa akka qabdanis maaliif namichatti himtanii jedhe. Isaan immoo deebisanii namichi cimsee waan ofii keenyaa fi waa'ee maatii keenyaa nu gaafatee abbaan keessanii ammayyuu jiraa obboleessa kan biraa qabdu jedhe. Egaa wanti nuyi isatti himne deebii gaaffii isaa kanaati. Nu immoo inni obboleessa keessanii as fidaa akka nuun jedhu karaa tokkoon illee beekuu dandeenyaaree jedhaniin. Baay'ee nama gaddisiisa haala jarri kun keessa seenan. Yaaqoob dhugaadhumatti sodaateera. Kanaafis akkas jedhe maaluma gochuu fi akka obboleessa kan biraa qabdan immoo isatti himuu dhaqxanii jedheetu sodaasaa isaanitti dubbate. Namichi kun jechuun Yoosef namichi kun matumaa ofii isaatiin beekuu hin danda'u jedhee yaade Yaaqoob. Yaaqoob ootuma afaan isaanii qabatanii ta'aniiru ta'e silaa maal ta'a jedhe hawwe garaa isaatti. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 8-9 irratti immoo Yihuudaan kanarratti Israa'el abbaa isaatiin nuyi ofii keenya ati ijoolleen keenyas jiraanne du'a akka oollutti ati gurbicha anaa wajjin ergi nus achumaan kaanee ni adeemna. Ani isaa fi nan darba. Ati immoo ana harkaa isa barbaaduu ni dandeessa. Ani gara keetti deebisee eesa fuula kee dura yoon dhaabuu dhaabaadhe bara koo guutuu akkan si yakketti nan hafaa jedheetu fuula isaa duratti kakatee fi Yihudaan. Obboloonni kun yeroo abbaa isaaniitti dubbatan kana dhugaa qabu. Akka isaanii namichatti himuu hin barbaanne akkasumas akka inni immoo dhugaa baasuu fi gaaffii hedduu isaan gaafate itti himanii isaan namicha kanatti yookaan Yoosefitti himuu hin barbaanne Yooseftu dhugaa jiru bakkee baasuudhaaf itti isaan gaafate Yihudaan immoo waa'ee Biiniyaamiinii fi itti gaafatamummaa fudhate yaa fira koo anaaf ati har'a kan waa'ee keenyaatii fi itti gaafatamu qabnaa eeyyee nuyi qabnaa innis gosa Yihudaa keessaa kan argameedha Yesus Kristosi amma ijoollee Israa'el yookaan ijoollee Yaaqob keessaati Yihudaan itti gaafatama Beniyaaminiin fudhatee jira anaaf siif garuu itti gaafatama kan fudhate gosa Yihudaa keessaa kan ta'e Yesus Kristostu itti gaafatamummaa keenya fudhate bakka sana fudhatee tiksee koo naaf ta'e kan keessiif ta'e bakka koo ta'e adabanatti murame fudhate ani silaa waan kana guutuu hin danda'un ture waan inni anaaf godhe kana gochuu hin danda'un ture kanaaf inni anaaf itti gaafatamaa ta'e waan kana keessa seene lubbuu isaa anaaf kenne lubbuu koo oolfate as keessatti attam kiristoosiin mul'isuu danda'e Yihudaan ofiisaa dabarsee kenne Biiniyaamiinii fi seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 10 irratti immoo nuyi otuu amma yoowwanaatti lafarra hin arkifne ta'e silaa yoona si alamallee deebineerra jedheen Yihudaan otuu Biiniyaamiiniin nuuf eeyyamteetta ta'e silaa yoona dhaqnee manatti deebineerra jedhaa jira. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 11 irratti immoo yommus Israa'el abbaan isaanii erga akkas ta'e immoo wanta fo'amaa biyya kana'aanitti argaman haphee dibataa xinnoo ishee damma xinnoo ishee urgooftuu qumbii ija lawuzii ija meexxiisii korojoo keessan keessa ka'aatii namichaa fi harka fuudhaa geessaa fi jedhe harka fuudhii akka isaan kennanii fi iddoo kanatti akka isaanii midhaan dhaban ni arginaa yookaan qo'annaa keenya darbanii jalqabne kan nuti argaa jirru akka isaan beela'aniidha. Hundee jireenyaa isa ta'e buddeen dhabanii jarreen kuni garuu isaanii damma haphee fi urgooftuu garaa garaa ni qabu. Kanaaf Yaaqoob yookaan Israa'el kennaa godhee namichaaf yookaan Yoosefiif erge. Kennaan kun immoo akka namicha gabbarachuuti. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti immoo akkas jedha. Horiin inni deebi'ee afaan qalqalaa keessanii keessatti argames tarii ni dagatame ta'a isa deebisaa geessaa fi kanaaf horii harka lama fuudhaa dhaqaa obboleessa keessanis fuudhaatii ka'aa deebi'aa gara namichaa sanaa dhaqaa Waaqayyo inni hundumaa danda'u namichi sun oo'a akka isinitti argisiisu obboleessa keessan isa tokko Biiniyaamiiniinis akka gadhiisu isiniif haa godhu ani immoo ijoollee malee yoon hafes ijoollee malee nan hafa jedhe murtiisa dhumaa Waaqayyo jedhe Waaqayyo inni hundumaa danda'u jedheetu Waaqayyootiin isaan eebbisa garaa isiniif haa laaffisu o'a isiniif haa argisiisu jechaa jira. Yaaqoob yookaan Israa'el Biiniyaamiiniin akka inni obboloota isaa wajjin deemuuf eeyyame jechuudha. Egaa wanti do'ii fakkaatu yeroo isaan Yoosef dura dhaabbatanitti eegaluuf yookaan ta'uuf jira. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 15 irratti immoo ergasii namoonni sun harka fuudhaa sana horii harka lama Biiniyaamiiniinis fuudhanii ka'anii gara biyya Masiritti gadi bu'ani dhaqanis fuula Yoosef dura dhaabbatanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Yeroo Biiniyaamiiniin isaan gidduutti arge Yoosefitti maaltu akka dhaga'ame yaaduu dandeessu obboloota koo obboleessa isaa yeroo dheeraadhaaf utuun argin ture amma yeroo kanatti garuu fuulaa fuulatti arge. Kanaaf egaa yeroo kanatti of to'achuu danda'uun isaallee nama dhibaa. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu obboloonni isaa mana Yoosef seenuu isaaniiti. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 16-17 irratti akkas jedha. Yoosefis Biiniyaamiiniin isaan biratti yommuu arge namicha isa hojii mana isaa keessaa adeemsisuun jarreen kana gara manaatti geessi. Isaanii waareetti ana biraa waan nyaatanii fi horii tokko qaliiti nyaanni akka qophaa'u godhi. Namichis akkuma Yoosef itti himee godhe namoota sana gara mana Yoosefitti geessee jira. Sababii Yoosef isaaniin mana isaatti afeeruuf mul'ataadha jedhee yaada. Birmadummaadhaan mana isaa keessatti jarreen kana haasofsiisuu barbaadeeti malee waan biraaf miti. Jarreen kun obboloota isaati. Seera uumaa boqonnaa 43 lakkoofsa 18 irratti namoonni sun garuu mana Yoosefitti waan geggeeffamanii fi sodaatanii yookaan waan afeeramaniif sodaatanii nuyi sababii horii isa yeroo duraa deebi'ee afaan qalqala keenyaa keessatti argame sanaa fi asitti ol galfamne inni nu rukutee nu mo'ee harroota keenya qabatee nuun immoo garboota isaa nu godhachuudhaaf kana godhe jedhanii yaadanii garaa isaaniitti jedha sagaleen Waaqayyo. Jarreen kun amma dhuguma dhugaatti balleessaan isaanii akkuma yeroo darbe ilaalaa turre cubbamoota ta'uun isaanii isaanitti mul'ataa jira. Dhugaadhuma isaanii sodaatan jechuudha. Waanuma gaarii ta'ee fi nu afeere jedhanii yaaduu hin danda'anii duraanii sagalee jabaadhaan dheekkame isaanitti dubbataa ture. Amma immoo kunoo laaqana isaan afeeraa jira. Kun attamitti wal simatare. Afeerraan kun utuu haala nagaa keessa jiru ta'eeti waan isaan boonsu yookaan isaan gammachiisu ture. Utuu namni guddaan tokko mana mootummaa isaa keessatti si hafeere obboleessa koo silaa boonuun sitti hin dhaga'amu laata. Kun carraa guddaadha jettee hin yaaddu laata. Wanti gaariin kun garuu jarreen kanaaf gammachuu tokkollee hin argamsiifne waan yakkamtoota ta'uun isaanitti dhaga'amuufi. Obboleessa isaanii duraan waan gurguranii fi wanti ta'e kun yakkuma isaanii isaan hordofaa jiru yookaan cubbuu isaanii isaan hordofaa jirurraa akka ta'etti yaadaa jiru. Yakkamtoota isaan taasiseera. Jallinni gammachuu akka inni gaddatti gadderuuf firoota koo kanarraa beekuu dandeenya. Cubbuu nuti yakkaan yookaan balleessaadhaan kaleessa dheengadda hojjenne nu hordofee gammachuu keenya gaddatti deebisa. Sodaa kanaan bir'atanii yaadaan asiif achi baajjajuu qabanii. Namni kun sababii horii isa afaan qalqala isaanii keessatti argamee fi jarreen kana garboota godhatinnaa laata. Isaan garuu yeroo isa warra Ishmaa'eelitti yookaan Yoosefiin yeroo warra Ishmaa'eelitti gabrummaadhaaf isa gurguranii garba taasifamuu isaa shakkii tokkollee hin qabaanne. Kanaaf namni mootummaa irra jiru abbaan taayitaa kun karaa kamiin iyyuu Yoosefiin ta'uu hin danda'u akka yaada isaaniitti. Seera uumaa boqonnaa 43 lakkoofsa 19 hanga 22 irratti kanaaf isaan gara namicha hojii mana Yoosef adeemsisu sanaatti dhiyaatanii balbala manichaa duratti isaa wajjin dubbatanii isaan yommus yaa gooftaa koo nuyi si'a duraa midhaanii bitachuudhaaf asi gadi buunee turre iddoo buufataa nuyi yeroo geenye qalqala keenya hiikne adduma addaanii horiin keenya guutummaatti afaan qalqalloo keessa akka ture argine amma isa deebifnee finneerra horii kan biraasii amma ittiin midhaanii bitachuudhaaf finnee dhufneerra. Nama horicha sana afaan qalqalloo keenyaa keessa kaa'es nuyi hin beeknu jedhanii dhugaa jiru itti himuu jalqabanii. Kunoo egaa dhiifama gaafachuu waan isaa ibsuu fi akkasumas kadhachuu eegalanii namichuma isa mana Yoosef keessa hojjetu kana kadhachuu eegalanii. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 23 irratti immoo inni immoo deebisee yaanni keessanii nagaa haa qabaatu hin sodaatinaasii waaqayyo keessanii waaqayyo isa kan abbaa keessaniitu badhaadhummaa hin beekamne qalqala keessa isiniif kaa'e horiin keessan sun naga'eera jedhe. Kana booddee Shimi'oonin gara isaanitti gadi baasee jedha sagaleen waaqayyo. Baay'ee nama hin gammachiisu waaqayyo isa kan abbaa keessaniitu badhaadhummaa hin beekamne qalqala keessa isiniif kaa'e. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Namichi kun dhuga ba'umsa Yoosef irraa kan ka'e gara waaqa dhugaa beeku ga'eera. Akka ani yaadutti Yoosef akka namichi mana isaa waan ta'aa jiru kana hanga tokko beeku taasiseera. Yeroo inni horiin keessanii naga'eera jedhu kun immoo obboloota kana ni sodaachise jedheen yaada. Egaa dubbiin kun dubbii ulfaataadha. Seera uumaa boqonnaa 43 lakkoofsa 24 irratti immoo namichi hojii mana isaa keessaa adeemsisu jara mana Yoosefitti ol galchee miilla isaanii akka dhiqataniif bishaan kenneef harroota isaaniifis nyaata kenneef kunoo ammas aadaa miilla dhiqachuu iddoo kanatti argina. Kanaan dura kana jireenya Abrahaam keessatti arginee turre akkasumas immoo magaalaa Sodoom keessatti argineerra inni kun aadaa bara sanaa ture jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota maal ta'u laata obboloonni Yoosef amma nyaataa fi mana Yoosefitti ol galaniiru. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 25-26 irratti jarri immoo achii buddeena akka nyaatan waan dhaga'anii fi harka fuudhaa yeroo inni waareetti galutti Yoosefii fi dhiyeessuuf ni qopheeffatanii. Yeroo Yoosef manatti galetti jarri harka fuudhaa isa mana keessaa of biraa qaban sana isaaf dhiyeessanii hamma lafa ga'anittis isaaf ni qomma'anii jedha sagaleen Waaqayyo. Kunoo abjuun Yoosefii dhugoomaa jira jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota Waaqayyo dubbii dubbate faana jira. Waaqayyo yeroo xunnummaatti Yoosefitti dubbate ammayyuu isa dubbate faana jira. Faarfannaa kabaa fidoo sina feerree nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Namni isaa qabatee jireenyatti tola.